Здравейте, дами и господа! Добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния епизод ще си говорим за всичко, което се случва в английската игра. Много набързо ще мина по темите, преди да ги започнем, за да знаете за какво става дума. Те, разбира се, ще бъдат описани в описанието под клипа в YouTube и в VBOX. Ще ги пусна, но там малко по друг начин функционира системата. Та, ще говорим, разбира се, за матча на Борнемут и Лутън. Много неща трябва да се кажат около този матч. След това ще минем през новините във Висшата лига през седмицата. Има някои дребни на пръв поглед неща. Също така ще обърна внимание на Чемпионшип. Обещал съм да го правя в тези моменти, защото Чемпионшип си представлява едно първенство, което има свои отделни различни закони, но това ще бъде накрая и не накрая, ще бъде в средата на предаването и в края. Разбира се, вашата дума, така както винаги го правим, между другото на мен започва да ми бъде много интересно вие какво мислите, особено когато мненията ви са аргументирани, точни. Мога да кажа, че виждам многообразие на погледа към тази игра, нещо, което на мен ми е приятно. Тук не става дума дали има нещо друго. Вие харесайте канала, абонирайте се. Виждам, че развитието на канала върви чудесно. Аз съм много горд с това, което се случва с този канал, защото той в някаква степен върви в обща посока от време. Да, ще трябва да направим нещо различно, нещо интересно, но аз още се лутам. Проблема е изцяло при мен. Още се лутам в някакви идеи, които имам или нямам. Но за това в следващ момент. Дами и господа, сега започваме с този традиционен за ден четвъртък епизод от Лигата на джентълмените. Така, какво ни показа обрата на Борнемут? Няколко неща, докато гледам самия матч. Сега аз искам да кажа, че гледах матча на запис, което ми даде възможност по малко по-различен начин да гледам. Тоест, аз бях лишен от възможността да преживея обрата, но такъв ми бил късмета, както се казва. Защо го гледах на запис? Защото имах друго спортно събитие, с което трябваше да се занимавам по това време. Иначе, какво ни показа първо обрата на Борнемут? Хайде да започнем, ако искате, все пак от Лутън. Много силно начало на отбора. Трябва да кажем, че състава стартира много уверено. Защитаваха се по чудесен начин и в средата на терена, и в линията на отбраната, и в наказателното си поле. Прехода, който имаха, когато владееха топката, начина по който успяваха с топката, с подавания, с движение на играчите да превземат пространство, да изненадат Борнемут. Това са елементи в играта на Лутън, които са задължителни за отборите от втората половина на таблицата, ако те искат да оцелеят във Висшата лига. Така че от тази гледна точка мога да кажа, че Лутън се справи по чудесен начин през първото полувреме. Какво трябва да отличим? Ако си пуснете отново головете, между другото в GongBG ги има като видео и всякак може да ги погледнете, много удобно, трябва да кажа, че там има много ясна идея да се прекарва топката през фланга, когато се изнася. Тоест, как се развиват атаките на Лутън? Топката бива отнета обикновено в пред наказателното поле на Лутън, дори в наказателното поле на Лутън, но атаката обикновено, т.е. началото на атаката на Лутън обикновено започва от средната част на игрището, говоря като позициониране. Оттам обикновено следва или дрибъл, или пас на страни към тъчлините. Борнемут не се справи с управлението на това подаване. Какво имам предвид под управление? Тук не става дума да бъде отнемана топката. Става дума да се направи така, че когато това подаване се случи, да, окей, най-добре е първо да не се случва, но когато това подаване се случи, съответно да не бъде продължено действието, т.е. играча на Лутън на фланга да не може да вземе топката в пространство. Нищо подобно. Особено при Алфи Далти в втория гол, мисля, че много ясно си личи пространството. Но, когато футболиста на Лутън на фланга овладее топката и игровата дистанция до съперниковия играч е повече от 2 метра, тогава вече става страшно за Борнемут. Защото движението на футболиста на Лутън от вътрешната страна Тоест, захождане отвътре или захождане отвън, зад гърба, не се случва, защото човек, който взима топката, е на тъча, той е залепен за тъча. Но захождането отвътре, през втори и четвърти коридор, съответно, са изключително ефективни. Рос Барклиф кара по този начин гола. Феноменално. Тахит Чонг се върна при втория гол на Лутън. Тахит Чонг се върна, за да поеме топката в тази зона. Един от централните защитници на Лутън на Борнемут се зачуди да го маркира ли или да си остане в зоната. Защото ако маркираш Тахит Чонг, оставяш зоната си абсолютно непокрита. Оттам дойде объркването в Борнемут и това е от гледна точка на Борнемут, но за това след малко. Така че всичко това беше изключително ефективно направено от Лутън. Страхотно направено от Лутън. Следващата тема за Лутън. Второто полувреме. Първо, всички се питат защо, откъде дойде обрата. И обръщаме поглед към Борнемут. Ясно е, че да се вкарат 4 гола е много трудно и затова трябва да бъде оценен този обрат подобаващо. Но първото условие е, че тези пасове, които бяха настрани, бяха овладяни, менажирани, управлявани, както искате го наречете. Лутън не можеше да изнесе топката на крилото и там да има свободен, спокоен футболист при владението. И тогава състава на Лутън нямаше втори начин, по който да изнася напред. Дрибъла не вървеше, Борнемут стана много агресивен. Между другото на почивката Ирола е пуснал играчите на Борнемут доста по-рано на терена. Някакъв психологически подход имат го менеджерите. Трябва да питам на какво се дължи това. Имам познати, които бих могъл да питам в тази посока. И Борнемут заигра. И всъщност всичко, което се случваше с Борнемут през второто полувреме, в много голяма степен можеше да се види изпълнено от Лутън през първото. Само един нюанс. Доминик Соланке. Един играч, който съчетава в себе си много неща, но в този двубой реално почти всичко за Борнемут идва от това, че Соланке трябва да държи височината на атаката на Борнемут и да дърпа централните защитници назад. Т.е. когато Соланке направи спринт, било по диагонал, било зад гърба на защита, без значение. Играчите на Борнемут от центъра на терена имат избор. Първи избор – да се пусне топката зад гърба над противниковата защита в празно пространство, Соланке да я догони, да я овладее, да я съхрани и тогава от дълбочина към него да тръгнат останалите футболисти на Борнемут. Втори вариант – ако той спринтира и няма начин да се подаде топката, бранителите също се движат назад. Тогава пространството между линията на защита и линията на полузащитата на противника, в случая на Лутън, се увеличава и там трябва да отиде друг човек, който да вземе топката. Семени, между другото, второто по време имаше такива моменти. Не в центъра, а пак в страни в полупространството. И всички тези неща, добавям и това, че Енес Унал влезе на почивката на мястото на Скот, т.е. се влиза централен нападател на мястото на офанзивен полузащитник. Да, Унал не играеше абсолютно на върха, но движението на него и на Соланке затрудни централните защитници на Лутън. И то много. Така че, ето, и като сложим това, че в един момент скоростта, прехода на Борнемут се получи по прекрасен начин. Начина, по който Семеню отбеляза първия гол, т.е. начинът, по който Семеню отбеляза четвъртия гол, извинявам се, по памет сега, защото като станат много головите, нормално да е така. Но беше много вълнуващо да видиш този тип надиграване между два отбора, които ние не считаме за толкова високо профилни като тактическа култура, но всъщност те са просто защото са на ниво Висша лига. Още един елемент. Отношението на феновете един към друг. Отлагането на този двубой не отне от цената на билетите толкова много. Но пътуването на феновете из Англия коства пари. И това, че феновете на Борнемут са събирали пари, за да подпомогнат феновете на Лутън да дойдат на мача. Сега не, че те са били в крайна бедност и невъзможност да дойдат. Който е можел, щял да дойде. Но идеята е, че имаш съпричастност. Защото единия път ти си от тази страна на нещата. Ти си потърпевшия, защото трябва да пътуваш два пъти, както е с Лутън. Следващия път ще е обратно. Борнемут ще трябва да пътува. Борнемут на Южния бряг знае какво е да пътуваш. Представете си, че матчът с Нюкасъл трябва да бъде преигран, а феновете вече са там. Това е огромно пътуване за Борнемут. Така че това отношение също е за мен много важно. И накрая емоцията. Емоцията от този матч. Еми, страхотно е. Човек може да види в този двубой неща, които не може да видиш. Не може да видиш във всеки един двубой. Някои го квалифицират като един от най-великите обрати във Висшата лига. Например, вижте, сещам за един, за два, които на мен ми изглеждат малко по-велики, без да твърдя. Вижте, тези мачове не могат и да се сравняват толкова. Единият е на Манчестър Юнайтед срещу Тотнам от 0 на 3 до 5 на 3. Това е така наречена реплика, момчета. Това все пак е Тотнам на Сър Алекс Фъргюсън. И второто нещо, вторият такъв обрат е на Нюкасъл, обрат срещу Арсенал от 0 на 4 до 4 на 4. Той не беше завършен с победа, но е факт. Реално. Друго интересно около този двубой, преди да завърши, те са толкова интересни неща, че очакваните голове на двата състава вървят много, много еднакво като графика. Не знам дали сте виждали тези графики, в които във всяка една минута се отбелязва, т.е. в момента, в който се покачи числото на очакваните голове на някой отбор, има покачване на графиката. И се вижда линиите как вървят просто. Много е интересно, че линиите на двата отбора вървят успоредно, макар че не би следвало формално да бъде, формално да бъде така. Иначе, Борнемут стана пети отбор в историята на Висшата лига, който печели матч, в който губи с 3 гола. Лийдс Юнайтед срещу Дарби ноември 97, Уимбълдън срещу Уест Хем септември 98, Ман Юнайтед срещу Тотнъм септември 2001 и Увърхемптън срещу Лестър октомври 2003. Виждате откъде са обратите, какви години са на тези обрати. Много дълго време не се случваше този обрат, защото играта стана много тактическа. Е, и това вчера беше, беше променено. Освен това, Борнемут става третият отбор в историята на Висшата лига, който печели матч, в който губи с 3 гола, но на почивката. Това е също много важно, защото имаш само едно полувреме. В крайна сметка и Доминик Стоанке вкара своя 15-ти гол в Висшата лига за сезона. Има само още един играч на Борнемут, който е вкарвал толкова в един сезон от елита и това е Джош Кинг през 16-17. Те са 16 гола, така че Суланке вероятно ще го надмине. Всичко това за мен наистина прави много-много специален. Сега, обръщам малко внимание на няколко от другите теми в Висшата лига, много набързо и хронологично по-скоро. Интересно е, че това, че Пари Сен-Жермен ще се разделя с Мбапе, освобождава един много голям бюджет на французите и те са се обърнали към Висшата лига да го харчат. Много е важно кой отбор какво ще иска да им даде. Бъдете сигурни, че Пари Сен-Жермен ще мине през всеки един клуб в Англия, опитвайки се да вземе определен футболист. Така че тук, за първи път от много време, английските отбори биха могли да бъдат в различна ситуация, т.е. да могат да продават. И то да продават на субект, на клуб, който има много пари. Това ще е интересно. Чува се от различни медии, че Манчестър Юнайтед подхваща една много интересна стратегия. Ще обърна внимание много накратко за това. Ако получа потвърждение на това, което чета по социални мрежи и така нататък, ще го доразвия като тема. Или ако вие имате, също може да го доразвиете. Тоест, Манчестър Юнайтед се опитва рано-рано да контактува с различни клубове, с различни играчи, за да види по какъв начин стоят нещата, свързани с бъдещи трансфери. За да могат по-отраничко да се ориентират кой е възможен, кой е невъзможен трансфер. Това, че се ориентират обаче към определени играчи, е факт. Всеки отбор го прави малко или много. При Манчестър Юнайтед обаче се забелязва и пак казвам това със слухове, уточнявам го, за да не му вярвате на 100%, но все пак е интересно като тема. Манчестър Юнайтед не се насочва към примерно 20 души, за които да пита, да разпитва, а към определени играчи, 3 или 4. Оставям на страна дали това е вярно, но ако е вярно, това означава, че те имат решение и за тренерския пост. Никой няма да тръгне да взима, да търси такива играчи, ако няма решение за тренерския пост. Никой няма да се насочва към конкретни футболисти. Джо Гомес вероятно ще получи повиквателно за националния отбор на Англия. От доста години разказвам, че Джо Гомес е фантастичен играч. Се надявам, че той ще получи своето развитие. Много са приказките за коефициентите в Европа. Изчисленията твърдят, че матча между Уест Хем и Фрайбург днес е много важен. Сега дали това наистина е така, дали вече сметките са верни или не са верни, аз не мога да кажа. И аз лично смятам, че много неща биха могли да се променят, но наистина West Ham губи от Фрайбург. Ако West Ham успее да спечели да отстрани Фрайбург, тогава разликата в точките ще се обърне в полза на Англия. Напомням, че в Европа за целите на този така наречен коефициент за победа на отбор се дават 2 точки, за преминаване в следваща фаза една допълнителна. Например, Арсенал победи Порто с 1-0 в редовното време, взе 2 точки от този матч, за преминаването си напред взе още една, та общо 3. Така, там има и чисто математически проблем, т.е. на колко отбора се делят тези точки и така нататък, но всички твърдят, и това пак го казвам по сметки, аз не съм правил тези сметки, че матча на West Ham и Фрайбург е много важен в тази посока. Казвам го в контекста на класирането за топ 5. Бен Уайт е подписал нов договор с клуба, с подобрени условия. 26-годишният футболист наистина си заслужи този договор, няма никакво съмнение в това. Той вече е достатъчно различен. Той дойде в Арсенал формално като централен защитник. Всъщност сега аз не го виждам като нещо различно от десен крайен бранител. Това е човек, който стана известен с това, че казва: аз играя футбол, но не го гледам. Кой знае, не знам дали... Ако искате, напишете ми под видеото отдолу дали това за вас има логика. Как един човек ще го играе в футбола без да го гледа? Няма ли да го... Не го ли обичаш? Как се развиваш? Много интересна тази позиция на Бен Уайт. Обещавам, че някога, ако започна да говоря с него, макар че той е толкова странен в отношенията си с медиите, че никога няма да стигне вероятно до такъв тип интервю. И така, това ще бъде много, много, много интересно в тия моменти. Да питам Бен Уайт как така играе футбол без да обича да го гледа. Да, от друга страна, ние пък обичаме да го гледаме, пък не го играем някой от нас от известно време насам, иначе просто като малък не можех да си представя нещо подобно. Живота е такъв. Наистина, договорът му е до юни 2026. Подозирам, че има опция за още една година, защото Арсенал има такъв тип идея. Гледам и договорите на футболистите на Арсенал. Мисля си, че тук се крие също нещо и затова подхванах тази тема от конкретиката към общото. Някаква идея Арсенал да формира група от футболисти, които горе-долу по едно и също време да преподписват и по едно и също време да са в състава. Понеже това преподписване на Бен Уайт пак е до 26-7, аз съм почти сигурен, че Артета ще преподпише до 28-ма. Защото повечето футболисти преподписват до 26-7, може би и 8 някой от тях, които ще са дългосрочен актив, така че това очаквам да стане. В Челси са наели, готови са вече с наемането на човек, който се занимава с статичните положения на Брентфорд. Мисля, че се казва Бернардо Куева, ако го изговарям правилно. Той е мексиканец, от 2020 година работи в Брентфорд, така че мога спокойно да кажа, че Челси се грижат за това и това е още един елемент в играта на Челси, който на мен ми харесва. Установяват къде са им проблемите. Никой отбор не е съвършен, особено сега в този проект на Челси. Установява се къде са проблемите и след това се продължава напред. Правят го, смятам, изключително добре. Особено ако погледнем към статичните положения на Челси, това е другото, което трябва да бъде отличено, че ясно е, че Челси, нещата при Челси ще върват в тази посока. И сега набързо за Championship. Във вторник Мидълсбро победи Бирмингам с 1-0 и Мидълсбро вече има 53 точки. Намира се на 5 точки от 6-то място. При оставащи 9 кръга става страшно наистина долу в тази дивизия. Дори не започвам темата за Лестър. Попадна ми един твит, всъщност един приятел ми го прати. Благодаря за което той си знае. За това, че чакайте, че тук вече не става дума за Висшата лига, става дума за Championship, да поправя надписа. Но в Лестър вече има така сериозни притеснения и Гари Линекер се попритеснил за тяхното влизане, директна промоция в Висшата лига, защото ако този спад тръгне, ако това тръгне надолу, а и Лестър стигне до плейофи, а това не е невъзможно вече, Ипсуич е само на 4 точки 9 мача преди края. Това наистина не е невъзможно. Тогава ми се струва, че Лестър ще е в патова ситуация, а ако пък не се върнат обратно във Висшата лига, според мен със сигурност Дюсбери Хол си отива като първа опция, а и някои други играчи биха могли да си отидат от Лестър. Така че за лисиците така сезона от тук нататък следва да е изключително важен. В неделя Лиц играе с Мило. Преди това аз утре набързо ще кажа някаква форма на прогнози за това, което се случва. Не забравяйте, че малко ще е така скъсен кръга в чемпионшип в този уикенд също. Но уикендът за мен е много важен за състава на Норич, защото ако те успеят да потвърдят формата си, да продължат да вървят нагоре, могат така да въвлекат и Уест Бромич. Хъл натиска, Ковентри също се намира в добро положение. Казахме вече за Мидълсбро, Престън също е там. Кардиф е с 53 точки, трито отбор с 53 точки. Разликата между 6-то и 11-то място е само 5 точки. Страхотно. Аз бих искал да кажа и нещо за дъното, защото и там има подобна драма. Суонси на 15-та позиция с 43 точки. Шефилд Уенсдик на 23-та е с 38. 5 точки. Крилатата фраза в чемпионшип е, че живееш или умираш в рамките на 5 точки. Това е. Като това и ми върха в класирането, където пък разликата е 4. Ето ви зоните. Може би само при Саутхемптън и Уест Бромич Албион нещата са малко по-спокойни, но Саутхемптън има мач по-малко, така че те биха могли да се приближат на 6 от Лестър, ако си вземат мача по-малко, който им е, но това е една малко по-различна тема, защото мача им е с Престън. Дори нямам идея кога ще се изиграе, признавам си. Само да проверя. Да, не е в близко време. До тук сега стигам до традиционната ни рубрика «Вашата дума», в която така отговарям на ваши мнения. Нека да го нарека така, само че ще започна. Откъде ще започна? Ето тук ще започна. Малко да увеличим, за да се вижда както трябва. Надявам се, че се вижда както трябва. Айде още малко. Така. Арсенал защо толкова се измъчи срещу Порто? Имаше много брак в играта на Хаверс, нямаше го постоянното напрежение, съдията допускаше твърде груба игра от страна на Порто, която накъсваше мача. Първо да кажа, че ние с Милен вчера поговорихме по този двубой. Аз искам да кажа още нещо. В моите очи Арсенал имаше проблем с средния блок на Порто. Защото португалците се умяваха, въпросът наистина за мен е хубав, а португалците се умяваха да бъдат добре подредени в средата на игрището, да дават отпор на Арсенал там. Окей, налагаше се понякога Порто да се връща и по-назад, но общо взето те не позволяваха да има пространство между линиите в средата на терена. Дългите топки на Арсенал не вървяха, защото окей, и Букайо Сака, и Трусар са бързи футболисти, наистина. Но не толкова бързи, колкото примерно Мартинели. И крайните защитници на Порто имаха успех. Арсенал опита няколко дълги топки, те не проработиха и нещата съответно след това станаха сложни заради липсата на скорост на фланговете. Ето защо Мартинели наистина е важен. Аз много пъти съм го критикувал фейт от този матч. Той наистина щеше да бъде много важен заради средния блок на Брайтън. Между другото, когато срещу Арсенал се играе с среден блок, такъв като на Порто, извинявам се, не Брайтън като на Порто, тогава, защото и Брайтън играе такъв среден блок подобен. Кристал Палас започва да играе такъв среден блок подобен. За мен бързите футболисти на Арсенал са от значение. Наистина са от огромно значение. Продължавам нататък. Здравей, Боби, относно правилата всички трябва да сме наясно с едно. Цитат. Закон в скоби вар, сърце няма. Отделни са и моментите по създаване на правилата и тяхното прилагане. Когато това се осъзнае от по-широката аудитория, ще се промени и отношението към тях. Съгласен съм принципно. Здравейте, господин Борисов. Гледайки тъкмо Арсенал как влизат в продължение да играят с Порто, се замислих, че тези 30 минути, които двата отбора играят някак Арсенал, може би имат предимство заради домакинския фактор, може би и заради отпадането на правилото за гол на чуж терен. Тъй като един по-млад фен, бих искал да ви попитам според вас как би било най-справедливо. С голове на чуж терен в продълженията, без такива или още по-ретро правилото за златен гол, както и ако може да ни кажете кое от тези правила предпочитате. На първо място ще кажа личното си мнение. Златният гол беше измислица, която много бързо беше отхвърлена за щастие. Само дето едно цяло европейско първенство отиде в тази посока. Беше абсолютно несправедливо тогава за мен да падне златен гол. После имаха някакви опити с сребърен гол, някакви други подобни глупости. Отказаха се. Моля ви, това дори не го споменавайте. Ужасен вариант. Головете на Чустерен са интересна тема. Има за и против. Благодаря на Даниел Стоянов, наистина. Има за и против. За и против, които в много голяма степен аз поделям и мнение и в едната, и в другата посока. Но според мен е най-добре да няма такова правило за гол на Чустерен. Макар че по този начин се облагодетелства домакина. Само че в другия случай се облагодетелства госта. Кое е по-различното? За мен, ако в два мача нещата са изравнени, то тогава по-скоро да се играят продължения. Така ми се струва. За мен най-доброто като футбол е това, че се стигна до такъв, до такава идея. Това е една от промените, които на мен ми харесват, признавам си. Другото нещо, което трябва да кажа е, че всъщност исках нещо съвсем различно да, съвсем различна тема да подкарам в случая, но хайде ще оставя за друг път. Николай Йосифов. Евертън се представя чудесно при Шон Дайс, според мен, игрово отбора стои добре, просто не вкарва положението си, защото няма голаджи в отбора. Гледах мачовете им с Уест Хем и Юнайтед и в най-лошия случай, ако те вкарваха положението, щяха да имат 4 точки в тези срещи. Това, което вие виждате въпроса до край, може да го прочета. Аз искам да отворя конкретен факт, който да потвърди думите на този наш зрител. Евертън има реално отбелязани голове на брой 29. Очакваните им голове са близо до 49. Това е 20 разлика. 20 разлика на този етап от сезона. В негативен план. Най-голямото число разлика между очакваните и реалните голове след 28 изиграни мача в Висшата лига е на Челси 6.88. Евертън имат 20. Ето, това не е универсален измерител на очакваните голове. Аз не бях един от първите, които България започна да говори на тази тема, но трябва да го уточня сега. Той е измерител на ударите. Но ако Евертън от ударите, които отправя, а те ги отправят, за да има число за очакваните голове, има такава разлика, това наистина говори за такъв проблем. И когато или ако Шон Дайч го оправи, обязателно смятам, че много рязко Евертън ще излети в друга посока. И това, ето това изречение на края ще бъде абсолютно вярно. Поздравления за Николай Йосифов. Би било интересно да се види Крис Ценев. Би било интересно да се види като опит при Челси едно образно 3-4-3, което Палмър да използва конкретния модел, да влиза навътре и отваря пространство за Джеймс. Много хора забравиха как играха Джеймс и Чилуел, докато бяха здрави във форма. Реално имат потенциала да бъдат и топ-3 във Висшата лига и тримата централни защитници би трябвало да носят повече стабилност. Наистина остава въпроса какво може да се измисли с лявото крило и централния нападател, за да бъдат въвлечени повече в играта. Хубаво мнение, нека да добавя аз от себе си още нещичко и кажа следното нещо. Ако имаме 3-4-3 по този начин, има централен нападател, ясно, някой. Палмър ще е в дясно, в ляво ще е друго типично крило. Ще довърша след малко това разпределение. Но остават само двама вътрешни полузащитници. Тоест, ако Галахър влезе да играе на тази другата позиция, успоредно на Палмър, може би да стане, но Галахър не е заменим за Челси. Аз смятам, че този формат на Челси в 4-3-3 с тази смяна на позициите е по-добрия вариант все още, защото това, което вие казвате, на практика се случва, когато Челси е с топката, но когато Челси е без топката, те имат доста повече стабилност в това образно казано 4-5-1, което оставят в мачовете им, но мнението наистина го така харесва ми. Може ли да говориш малко за новата структура в Ливърпул? Ми казали сме толкова много неща за новата структура на Ливърпул. Тя не е чак толкова нова, но на мен ми се струва, че може би във времето тя ще бъде развита. Вярвам, че присъствието на Трент Александър-Арнолд и моделирането на Трент Александър-Арнолд в полузащитник може и да се случи в крайна сметка. Аз тук си признавам, дигам ръка, признавам си, абсолютно не вярвах, че това трябва да се случи. Сега съм по-скоро вече на обратното мнение. Признавам си, това е било нещо, в което не съм бил прав. Когато е така, както се казва, дължен съм да си призная. Георги Андонов, здравейте, джентълмени. Боби, лично на мен ми прави страхотно впечатление разбирането на Палмър и Густо. Атаките от тях върват гладко и се раздават пасове без да се гледат. Дори Рич ще има много работа след като се завърне. Това е така. Аз само искам да добавя към подкрепата за тези двамата спринтовете на Конор Галахър. В следващия матч на Челси се загледайте колко спринта по диагонал, по права линия напред прави Конор Галахър на матч. За мен е доста, доста впечатляващо. Прилагането на VAR трябва да се оптимизира. Добре дошли в клуба. Толкова много говорим. Ето така. Значи, вие казвате следното нещо. Прилагането на VAR трябва да се оптимизира и проблема не е във VAR. Ама чакайте малко. Това са за мен ето тези две неща, които сега дали ще мога ги маркирам и двете? Май няма да мога. Добре, ето тези две неща, които вие сте извели. Първо, прилагането на VAR трябва да се оптимизира и изписвате защо много коректно, много точно и аз съм съгласен с тия неща. И проблема не е във VAR-а в съдиите, които често са, са две неща, които в моите очи се сблъскват. Дайте да видим как ще бъде оптимизиран VAR-а и след това дали няма да се окаже, че при тази оптимизация на VAR-а съдиите са окей. Защото в това, което вие казвате, е съвършено точно, съвършено точно за това, че VAR-а трябва да се оптимизира. Само че ние не знаем ако или когато VAR-а се оптимизира с детайлите, които вие посочвате тук, с които пак ще покажа за трети ентипът, аз съм абсолютно съгласен с тях, не знаем дали това няма да по-нормално поведение на съдиите. Но поздравявам ви за това мнение. Просто смятам, че това е... аз съм на мнение, че първата част на вашето мнение е проблема на втората. Красимир Найденов, един привърженик на Nottingham Forest, на който страшно много се възхищавам, защото първо той не живее в България, но си следи отбора. Поздравявам го, между другото. За Nottingham, ужасна игра срещу Брайтън. Без настроение, без себераздаване, така няма да оцелеем. До края имаме гостуване на Лутън. Следващия матч, най-важният. Евертън, Бърни и Шеффилд Юнайтед. Всичко е в краката на футболистите или по-скоро в главите им, а и все още няма обявено наказание. Като си има предвид, че след обявяването му ще има и срок за обжаване, може и в началото на май да не е ясно окончателното решение. Може би и това внася допълнително напрежение в отбора. Трябва да кажа тук, че това не е съвсем така. Има много ясни срокове. В началото на април ще излезат евентуалните наказания и след това всички обжавания ще приключат до края на... би следвало да приключат преди последния кръг в Висшата лига. Така знам. Сега, дали наистина така ще стане, една малко по-различна идея. Добре, до тук с този епизод, с този прозорец, извинявам се, след вторнишкия епизод. Сега набързо през епизода в сряда. Да, общо взето се движим в граници. На мен ми се иска да сваля времето на тези видеа до половин час. Ето и всичко, което съм си отбелязал за отговори от вчерашния епизод с Милен. Само Юнайтед стига с тези Арсенал, прехвалени с разгромни победи над слабаци. Да, добри са, но не и на нивото на големите. Трябват още една-две години с още 2-3 силни трансфера и стига с този Ливърпул и хлоп. Клоуна не ми пука, че се маха и така нататък. Нямам нищо против. Обаче, не е ли по-готино да се уважаваме? Разбира се, готино е, нали, хората казват, бе, голяма работа, аз ще ги наплюя. И като ги наплюя, те ще вият какво ще се случи. И какво ви носи това? Винаги съм се питал, какъв е смисъл от такива мнения. Аз по принцип знаете, че не ги пускам, но направи ми впечатление, защото пък странна история. Това е начин на мислене, който аз не мога да... Аз не го разбирам. Ако тръгна да споря с него, ще е глупаво от моя страна, защото не го разбирам. Наистина. Господин Танов отново със разчупена гледна точка. Благодарение на двамата и се надявам скоро тази рубрика да стане ежеседмична. Опитвам се да я направя ежеседмична, опитвам се да бъде и с малко повече разнообразие, опитвам се да направя така, че Милен да не страда от това обаче. От крайна сметка човек го прави безплатно на собствено желание. Не знам дали всички тези знания, които ние получаваме, защото това са знания, само че той не ги е придобил е така. Някой да му е штракнал с пръсти и да му ги... Така, и аз се чувствам малко виновен, признавам си към него. Също време уважението ми към него е изключително голямо и заради това, освен заради други неща. Много готин човек в този ред на мисли. Един от хората, които ме продължават да ме карат да осъзнавам много неща около тази игра. Не мога да прочета това име. Относно матча на Арсенал в Шампионската лига, според мен се усеща напрежение и неопитност. Абсолютно съм съгласен. На моменти маркирам това изречение, защото то за мен е много важно около Арсенал. На моменти сякаш забравяха за игровите си модели, Жоржино ясно се виждаше как няколко пъти вика на Бен Уайт да влезе в центъра. Артета бе подходил плахо и в двата матча. Първия за 0-0, втория за 1-0. Мисля, че е нормално. Сега трябва да кажем наистина, че едно от нещата, които... Чакайте само да видя нещо. Да, това е края на въпросите. Едно от нещата, които са много важни и аз непрекъснато ги го обяснявам за Арсенал. Има проблем в този отбор. Когато Артета беше назначен, аз няма да забравя никога едни думи на Джош Кронки. Той каза, ние назначаваме млад менеджер, съзнаваме, че той няма опит и искаме менеджера и отбора да върват нагоре заедно. Ние съзнаваме, че всички ще правим грешки. Менеджер, играчи, ръководство. Въпросът е заедно да вървим напред. На мен тази политика ужасно много ми харесва. И за това казвам, че за мен този модел ми харесва. Да, отбора беше неопитен. Да, отбора трябваше по друг начин да се справи. Ама това е положението. Случая. Ми, добре, до тук ще бъде всичко. Утре епизода ни лайв ще бъде около 18:30 вечерта. Не знам как ще се справя с таблиците до тогава. Може и да не успея, че имам друга работа. Ще ми просите, ако ги няма. Започвам да мисля, че първоначалният ми опит за всички тези таблици може би не е добър. Ако някой така се занимава с статистика, бих могъл да му предоставя, да му кажа просто, или дори мога да го напиша, това, което аз ползвам, защото то е абсолютно фри, то не е някакво платено или нещо не е платено, нещо абсолютно фри е, ма не ми се иска да излиза като реклама. Така че ако някой иска, мога да му предоставя софтуера, с който аз допълнително правя тези неща, да си ги прави и ако ми праща такива таблици, каквито аз правя, с лекота бих могъл да се възползвам от неговата помощ. Пак ще кажа, извинявам се, но не мога да гарантирам, че ги правя всеки път. Пък прогнозите, те самите прогнози, докато ги премисля, аз на всеки матч отделям някъде около 3-4 минути, и като сложим 10 мача и като добавим и чемпионшип, и това става един доста сериозен модел на подготовка, който и също си изисква време. Да не говорим пък какво ме правят другите, като се окажа, че не съм прогнозирал правилно, но напоследък горе-долу се справям. Дами и господа, това бе всичко от мен. За мен отново бе удоволствие и чест да бъдем заедно в Лигата на джентълмените. Ще се видим утре вечер. Уикенда идва. Така че надявам се да е много, много, много интересно. Това е един по-специален уикенд, освен всичко останало. Чакайте само да погледна нещо, защото се замислих. Да, добре. Да, установих какво има. Просто така нещата са малко по-различни заради FA Cup през този уикенд. Ами добре, това е всичко от мен. Довиждане. Надявам се да ви беше приятно.